10 часова.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, ja sam Sonja Todorović-Šegrt i u ime ekipe koja realizuje novogodišnje izdanje emisije Večiti drugi, želim vam sve najbolje u novoj 2021. godini. Neka ovo jutro bude prvi korak ka boljem početku, novim nadama i uspešnoj i bezbrižnoj godini. Ovo možemo da kažemo da je vanredni termin za emisiju Večiti drugi, pošto sigurno znate da se emisija emituje subotom od 11 časova, ali u ovoj novogodišnjoj emisiji Večitog drugog Radio Beograda 2 čućete naš izbor delova iz emisija koje su se emitovale tokom 2020. godine. Čućete glumicu Svetlanu Cecu Bojković, scenografa Miodraga Tabačkog, istoričara Dejana Ristića, uvek zanimljivog Ramba Madeusa, Galeba Nikačevića, kompozitora mlađe generacije Juga Markovića, a saznaćete šta vam Radio Beograd 2 priprema za božićne praznike. Pa dobrodošli!
Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos différences.
Gošća kluba 2, 30. septembra u 13 časova bila je jedna od naših najznačajnijih glumica, Svetlana Ceca Bojković. Prisetila se svog prvog filma, Pas koji je voleo vozove, u režiji nedavno preminulog Gorana Paskaljevića, ali i fenomena televizijske serije Bolji život, snimljene pre tačno 35 godina.
Jer nekako ta moja karijera je počela uporedo rad u pozorištu, pratio i rad na televiziji, ali nisam snimala ni jedan film do Psa koji je voleo vozove. Tu sam se i upoznala sa Goranom. Goran je pravio veliki casting, jako mnogo je glumica tu prošlo i ja sam bila iznenađena da je uzeo mene. Međutim, mi smo tad mogli, kad snimimo scenu, da vidimo odmah šta smo uradili. Irfan i ja smo imali scenu i ja sam videla da ja to mogu, mada je to bilo potpuno različito od svega što sam ja do tada igrala i na televiziji, a da ne govorim o pozorištu. Međutim, onda je Goran rekao da mu to ipak najviše odgovara i onda smo mi počeli, kad smo počeli da snimamo. Taj film se dosta često i danas reprizira na televiziji i vidim da ga mlađe generacije gledaju i da im se jako dopada. I svaki taj film nosi neku ljudsku toplinu, jer i ta moja Mika u filmu Pas koji je voleo vozove, ona se zapravo bori za neki bolji život, do koga ne dolazi. Tako da ima puno empatije u njegovim filmovima. Bolji život je bio svojevrstan fenomen. Poslednja, da kažem, predratna serija koju je gledala cela Jugoslavija i bila je širom Jugoslavije omiljena. Mislim, i dan današnji, evo kad odlazim u Hrvatsku, recimo srećem mlade ljude koji su gledali ili reprizu, koji mi prilaze da se slikamo, pazite, posle toliko godina. Oni i dalje govore bolji život, bolji život. A ima nešto možda i u tom naslovu, ne ima nešto možda, nego ima u naslovu bolji život.
Gost kluba 2 bio je naš čuveni svetski poznati scenograf i kostimograf Miodrag Tabački. Pre dve godine stekao je zvanje počasnog doktora na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Smatra da za svakog je bitno da je u dobrom društvu tokom života i da je tada sve lakše.
Mene su jako privlačile vizuelne umetnosti. Ja sam crtao od kad pamtim za sebe a isto tako i pozorište, jel? Ja sam isto tako i glumio amaterski, isto tako u sjajnom društvu. Recimo, ja sam učestvovao u recitalu u kom je nešto stariji od mene, recimo bio Branko Milićević Kockica. Mi smo dečaci tada bili. Branko Milićević, pokojni Marinko Šebez, glumac, Irina Nović-Kovačević, kasnije glumica u Beogradskom dramskom pozorištu. Ja sam imao dobro društvo na svim planovima. Recimo, u sekciji likovnoj sam bio tada vrlo često u društvu i radili smo zajedno smo slikali sa Jovanom Rakidžićem, recimo. A onda pokojni Zoran Petrović, slikar i vajar. Sticajem okolnosti bio drug moje majke od detinjstva, tako da je on kod nas dolazio i onda je on svaki put gledao moje radove i tada sam jednog momenta njemu rekao da ja imam tu dilemu da li bih ja na akademiju likovnu ili možda na arhitekturu. Našta je zapravo Zoran Petrović nehotično, ali on odustao od akademije i uputio me na arhitekturu i rekao mi, znaš šta, ako tebi nije sve u životu da odeš na akademiju i da budeš slikar, nemoj ni da konkurišeš na akademiju i ti na arhitekturu. I ja sam ga poslušao. Međutim, znaš da to što je on rekao je apsolutno nešto što je tačno. Čoveku da bi se bavio umetnošću i da bi bio uspešan, zaista mora to da znači sve.
President. She's dancing in the video next to 50 Cent. They travel this. Like this, like this.
Radio Beograd 2 kao novitet u svojoj programskoj šemi od 2. oktobra počeo je da emituje novu emisiju pod imenom Radar, koja je na programu petkom u 12 časova i to je emisija u kojoj slušalci mogu da se uključe u program na određenu temu o aktuelnim temama iz društvenog i kulturnog života i da kažu svoje mišljenje. Po reakcijama slušalaca, nova emisija vam se baš dopala. Mi ćemo se danas podsjetiti prve emisije Radar. Tema prve emisije Radar je bila da li je teško biti Srbin. Prvi gost u emisiji bio je Dejan Ristić, autor knjige Mitovi srpske istorije i zablude srpske istorije. Možemo da kažemo da je Dejan Ristić pravi sagovornik na ovu temu.
Dakle, časno je i odgovorno i plemenito čini mi se biti Srbin. To je bilo tako i u prošlosti i sada bi trebalo da bude, nadam se, iznosim naravno svoj lični stav i verujem da tako treba da bude u budućnosti. Istorija našeg naroda je mnogovekovna. Ona je i velika i veličanstvena. U pojedinim fazama beskrajno tragična, turbulentna i dinamična. Dakle, mi smo stari evropski narod i baštinimo sve tradicije evropske prošlosti i one pozitivne i one negativne, tragične. Bitno je da sopstvenu prošlost sagledavamo u celini. Dakle, ne selektivno, zato što ukoliko posmatramo selektivno, isključivo pozitivno ili isključivo negativno, na osnovu toga možemo doći u ozbiljnu grešku i u ozbiljan problem da faktički sopstveni identitet zasnivamo ne na celovitoj slici prošlosti sopstvenog naroda, već na segmentarnoj, dakle, delimičnoj slici. Tako da oni, recimo, koji od nas koji isključivo pozitivno, izvlače iz nacionalne istorije isključivo pozitivne momente, a takvih je bilo zaista bezbroj, oni prosto imaju, odlaze u jednu krajnost, onu hiperpozitivnu. S druge strane, one koji su isuviše kritični, pa posmatruju samo negativne elemente naše nacionalne prošlosti, a bilo i njih, kao što svaki narod njih ima, onda oni odlaze u tu destruktivnu kritiku koja ne vodi ničemu. Onda kada unapredimo sami sebe i kada nas ima dovoljno, kada stvorimo kritičnu masu, to smo uspevali da radimo kroz prošlost, imali smo veličanstvene momente, ali su se dešavali momenti društvenih i političkih i ekonomskih kriza koji su pokazivali do koje mere jedan stari evropski narod poput srpskog naroda može, uslovno rečeno pod znacima navoda, da padne. To je slučaj i sa nekim drugim evropskim narodima, dakle nismo mi tu ni bolji ni lošiji od drugih. Mi baštinimo diskontinuitete, državne, ideološke, kulturološke, identitetske, jezičke. Pogledajte samo u posljednjih 200 godina, od 1804. do 2020. U kojim sve državama smo živjeli, koje smo jezike govorili, kojim smo nacijama pripadali, bivajući Srbi sve vreme, dakle bivali smo jedno vreme Jugosloveni, jedan deo naše nacije se opredelio da bude Jugosloven, kojim smo ideologijama sve pripadali u čitavom spektru političkih teorija i pravaca.
Danilo i Dragan su bili naši prvi slušaoci koji su se uključili uživo u emisiju Radar, pa da se podsjetimo šta su oni rekli, da li je teško biti Srbin?
Ja mislim da je danas svakom čoveku teško da bude nacionalista, bez svega zato što je termin nacionalista definitivno, kako bih rekao, kompromitovan, namerno ili slučajno, ja volim, mislim, verujem, namerno, i da je bukvalno poistovećen sa terminom šovinista. Paradoksalno, mislim da su Srbi najmanje šovinisti, da su od ksenofili kakvih nema u Evropi, čak i preko, neki put preko granice ukusa. A mislim da danas u ovoj globalizaciji, kako se možda najplastičnije to može reći, da je teško biti pripadnik bilo kog naroda i da taj pritisak preko medija, mass medija, mainstream uticaja, subkulture je toliko jak da se javljaju neki upolno pokreti otpora Tako da zaista treba definisati neku umer vrednost nacije koja služi eskatološki spasenju svakog od njegovih pojedinaca.
Da li je teško biti Srbin? I da i ne. Ako čovjek živi po onim 10 božanskih zapovesti i po tim pravilima, onda uopšte nije teško.
Thank you. U petak 1. januara od 14 časova gost Radio Beograda 2 biće akademik Dragoslav Mihajlović.
Deset časova, 22 minuta, 1. januar, novogodišnja emisija Večitog drugog. U poslednjoj emisiji u prvih pet koleginice Sara Arsenović bio je gost Rambo Amadeus. Pričao o svom novom albumu Brod budala, o kulturnim događajima u doba pandemije, ekološkom aktivizmu. Bilo je veoma dinamično u studiju Radio Beograda 2, kada se pored Ramba i Sare priključila u emisiju urednica kulture našeg programa Snežana Ristić.
Pošto danas tehnologija omogućuje da svaki ima svoj medij, jel? Pa mi stariji koji smo nekako stekli svoj, da kažem, socijalni kapital, to je sad moderno, jel? U vrijeme kad smo bili zastupljeni u ozbiljnim velikim medijima, onda danas smo, ono, okačiš na YouTube i praktično si svoju promociju završio. Tako se odvikao sad da objašnjavam o čemu se radi. Malo moram da kažem da larinks kao mišić malo rđa zbog toga. Pjesma je kritika zapravo tog površnog pristupa life coachinga prema primijenjenoj motivacionoj psihologiji, jel? Ja sam više zastupnik stare škole Makarenka i tako dalje. Radije slušam poeziju nego izvještaj o tome da je negdje bila neka poezija. Prvo, mi sad sa zakašnjenjem od 100 godina se suočavamo sa posljedicama tog velikog privrednog razvoja. Jel, znači,
ono, ele, ništa nismo naučili.
Pa, znaš šta, teško je učiti
bez iskustva.
Iz tuđih iskustava. To se zove obrazovanje, jel, to je najteže. Jer čovjek ne može da uči, teško uči bez, to se zove takozvani edutainment. Ti moraš da učiš, takozvano učenje plus emocija jednako je vaspitanje. Mm. I u tom smislu, ako prolaziš kroz set informacija, kroz set kazni i nagrada, onda si vaspitan, jel?
A u emisiji Nevidljivi ljudi, koja je bila emitovana krajem aprila, gost je bio Galeb Nikačević, autor podcasta Agelast. Čućete kako je i kada zavoleo radio.
Ja sam se u radio, da kažemo, zaljubio u dugim noćnim vožnjama, međugradskim vožnjama. Kad god sam osetio nekakav umor ili nekakvu dosadu, nešto, obično sam puštao Radio Beograd, drugi, treći program, i ide obično nekakva klasična muzika. Ali ono što je bilo meni fascinantno jeste kako zvuče ti vokali koji najavljuju kompozicije. Bio je taj neki baršunasti, baritonski glas koji je produciran veoma, veoma dobro. Tad sam prvi put osetio kako ljudski glas može da psihološki, emotivno deluje, iako možda nije važno toliko šta govori. Sve dok je ta intonacija, dok je taj ton nekako smiren, nekako dikcija lepa i tako dalje, s druge strane, malo je neutralno, ali s druge strane da je ta produkcija veoma dobra. I primetio sam zato što je značajno odskakala u kvalitetu u odnosu na druge radio stanice. I odstupala je u dinamici s time što, za razliku od celokupnog modernijeg sveta koji je jurio, stremio napred, što je nosilo sa sobom imperativ brzine, na Radio Beogradu se to nije dešavalo. I znam da sam također posljednjih godina, recimo, veliki ljubitelj, to je posljednja stvar koju sam ja slušao ili gledao u određen dan, u određeno vrijeme kada je premijera. Nedeljom u jedan sam slušao Put svile Ivane Komadine, recimo, redovno, na primjer. To mi je bilo fascinantno. Kao ta neka world music, kombinaciji sa putopisima iz tog perioda i tako dalje. I tada sam počeo da razmišljam o tome, čovječe, na koji način su se radio stanice formatizovale, i da je zapravo razgovor nestao sa radija. Radio je bio posljednji bastion razgovora, radio je bio posljednji bastion dijaloga, koga više prosto nije bilo. A mi smo ljudi, kao što smo uvijek bili i uvijek ćemo vjerojatno i biti, i ljudske potrebe ostaju iste.
had said to me, you're the one to take my throne. I've known quite a few mean men who could take my place, but you sure beat them all, you're even more than hell can stand.
A muzička redakcija Radio Beograda 2 je u septembru mesecu pripremila ciklus Kako slušati muziku, koji je bio posvećen postmodernizmu. Tim povodom 27. septembra u emisiji govorio srpski kompozitor mlađe generacije Jug Marković, koji će biti i gost emisije Vreme muzike utorak 5. januara. Jug Marković je upravo ovih dana dobio veliko priznanje, Mokračevu nagradu. Čestitamo.
Ja zapravo i najčešće simuliram i to mi je u posljednje vreme postalo mnogo zanimljivije da emuliram, to jest simuliram neki zvučni svet. To može biti, dakle, da se ne odlučim da imam citat romantičarskog kompozitora, već da se bavim svojom romantičarskom melodijom, što mi je kao izazov isto jako interesantno. Ali za mene lično to su potpuno različiti alati. Simuliranje stila i konkretan citat konkretnog kompozitora iz konkretne kompozicije. Nekako ja ne bih podveo pod citat oba, iako oni to jesu kada mi razgovaramo, ali za mene lično ovako jako su različita su sredstva. I zbog toga se kod mene u muzici ponekad mogu naći oba, da sam se odlučio da citiram neko konkretno delo i kompozitora, ali da sam se mnogo bavio i samo emulacijom stila. I to ne samo arhaičnog stila, nego i oni koji su i dan danas postoje i stilova koji su posle 50. i 60. i 70. godina. To ne mora biti referenca na arhaično. Ja vrlo često se bavim emulacijom stila živećih ljudi koji me fasciniraju. Ja se ne pribegavam tim, kako da kažem, alatima ili tim estetskim ekskurzijama ili estetskim naglim estetskim promenama uvek. Hoću da kažem da to za mene nije koncept ili namera, već povremeni impuls. Drugim rečima, to nije nešto što ja kompletno svesno biram da koristim kao unapred predodređeni alat za komponovanje ili za pravljanje muzičke dramaturgije, već je nešto što je za mene vrlo impulsivno, što je meni jako bitna reč u opisivanju moje muzike. Rečito, to impulsivno ne daje mnogo objašnjenja, ostaje tako po nekim velom misterije, ali mislim da je jako značajno, zato što je istinito.
Oh, 22 months along. She asked me to be the daddy and get married when it snows. Oh, oh, oh.
Deset časova, 38 minuta i u novogodišnjoj emisiji Večetog drugog podsjetit ćemo se emisije dokumentarnog programa Govori da bi te video, kada je gost 22. juna bio Nenad Đukić i govorio o svoja dva oca i dva prezimena. Zamislite da saznate da vas je otac u matičnu knjigu rođenih upisao kao tuđe, a ne svoje dete, sin četnika ili partizana. Kako je došlo do ove neverovatne životne priče?
Desilo se da u to vreme svratio je na piće jedan od poznatih četnika, prezivao se Milošević, i svratio na piće. Mislim, tako se veli desilo da je ova majka moja, kad ga je videla, ona je jednostavno otkinula se noge. Ona se naprasno zaljubila i ona je rekla, ne, ja, kaže, idem sa tobom. I ona je pokupila stvari i otišla sa njim. 43. godine je rodila moje sina. I taj sin se baš zove Slobodan Milošević, kao i ovaj Slobodan, ali je međutim interesantna jedna stvar, s obzirom da su četnici izgubili, pošto je taj bio čuveni četnik, izgleda su ga streljali. I onda je moja majka ostala udovica. I onda u to vreme, 48. godine, pojavljuje se moj otac, koji dolazi iz redova komunista, i sad on tu treba da pokriva taj četnički kraj da bi pripazio. A 48. godine, pošto su komunisti pobedili, onda je on bio u toj pobedničkoj takozvanoj strani i sad on nalazi nju kao udovicu i onda on se tu sad pojavljuje kao zaštitnik, on će nju da štiti i tako dalje. Iako je on tada bio oženjen, imao je dvoje, troje dece. Ne znam da li je slagao ili nije, ali u svakom slučaju on je vodio ljubav i kao rezultat te ljubavi je u stvari ona ostala u drugo stanje. Međutim, ono što je najvažnije, nije htjela da prekine. Iako je tu bilo za nju veoma veliki problem, kako sad odjedan put ona žena čuvenog četnika, pojavljuje se neki komunista koji je u stvari na neki način baš obrnuto, ovaj čuveni četnik, a on čuveni komunista. I sad pazite, ona opet ima sina sa čuvenim četnikom, a ima opet sina sa čuvenim komunistom. Pojavio se tu jedan drugi problem, jer je trebalo da me upišu u te matične knjige, onda ovaj moj otac komunista, on upiše i on kaže tamo, pošto je on imao uticaja, da misli, oni mi upišu kao da sam ja sin od tog četnika. A četnik je otišao 45. godine, a ja rođen 48.
Tell me nothing, I'm playing thing for it. Can't read it like a book. Me no cook.
No, no, no.
Tell all the Akin boy.
You don't love me and I know now.
What do you mean? The minister show up, get out, Steve McGreev. For real.
Cause you left me.
Up and gone, and leave a note.
I get down on my knees and pray.
Woman, you want to see me on the Bible? Me, I pray to
me God. You think I one night me pray or a two night me pray? Beg Father God does to make this girl stay. More than word to say, but she still go away. Walk from Kingston and me gone to Mobay. Everybody that me see me ask them fi pay. Them looking at me face and I know is what them say.
Father Dennis.
Deal when I saw you moving.
I feel like I could apply.
The way you danced, it was interesting.
Interesting.
No, I'm no flattery.
Oh, man, get wild.
If you ask me
anything,
baby, yeah, I'll get on my knees and pray, boy.
Night and day, me pray for that girl, I know, not one time or two times. Woman, it burned me heart and it left me grief. When me see up on the road, all I'm going go with Steve. And me know the nice loving him I receive. Him I reap the fruits while I me plant the seed. Forget back this girl, yeah, it's all me believe. If me don't get this girl, yeah, me not go proceed, yeah. It's like in life I cannot achieve. Woman, you left me back snow and grief. In a Father God, I believe. Yeah, me get back hungry, you know, man.
Cause you left me.
Just gone.
Baby.
Night and day, me cry.
I just don't know what to do now.
Me now give up, you know, man. Woman. Woman, you no love me, I know me no. Why did you refrain from telling me so? Now you left me and gone, I don't know what to do. Love takes time and love have to grow. Just like a seed that you sow. Hold on me, hold on, and I let go. And to prosperity, that is
no,
where I
no,
am.
No, no, no.
Woman, get wild.
And wise. You don't love me, and I know. You don't love me, and I know now.
Shout out my girl, it's Steve. Well, and I grieve. Anything you take me up in your time out.
Svi naši slušalci koji redovno prate Radio Beograd 2, verovatno su uživali u novogodišnjoj noći i novogodišnjim prazničnim danima na našem radiju, međutim, mi se ovde ne zaustavljamo. Naša draga koleginica, urednica dramskog programa Vesna Perić je vredno radila i pripremila isto tako bogat program za božićne praznike. Šta ćemo to svi imali ti prilike da čujemo u okviru božićnih praznika koji su pred nama?
Evo već za badnji dan u emisiji Kontrapunkt govorit ćemo o tajnu hlebu solunskih ratnika i organizaciji Dobročini. U Zlata jabuku emisiji slušat ćemo običaj na badnji dan, u emisiji rečeno i prećutano slušat ćemo nešto o hrišćanstvu i demokratiji, a u klubu 2 najavljujemo gošću Branku Katić. Kulturni krugovi biće posvećeni temi kada će biti otvorena galerija fresaka, o književnoj kritici u njegovom pesništvu u knjizi Mila Lombara takođe će biti reči u kulturnim krugovima, a u emisiji Govori da bih te video takođe je tema porodična tradicija obeležavanja badnje večeri. Mi iz dramskog programa pripremili smo dramatizaciju priče Bore Stankovića Naš Božić, a u božićnim, odnosno badnjim visinama badnje visine biće posvećene svenoćnom bdenju česnokova. Već u četvrtak za sam dan Božića u emisiji Hoću da znam recimo biće tema tradicionalna upotreba biljaka u mitologiji i religiji i tradicionalnoj medicini. U Beskrajnom plavom krugu razgovarat ćemo sa dvojicom naših sveštenika koji rade u Sjedinjenim Državama i Kanadi, a emisija Zlata jabuka biće posvećena običajima i vezanim za Božić i za položajnika. sagovornik u emisiji Klub 2 biće episkop Fotije, a u pozitivnoj tremi u četvrtak na Božić govorit će Pavle Aksentijević. Ne zaboravimo i predstavljanje knjiga iz šireg izbora za nagradu Nikola Milošević. On će, ovaj specijal biće emitovan u okviru emisije Kulturni krugovi. Emisija govori da bih te video takođe će biti posvećena božićnim običajima, a u dramskom programu emitovaćemo dramatizaciju priče Gorana Petrovića Bogorodica i druga viđenja. Konačno Vjesina će zaokružiti ovaj božićni dan srpskim narodnim božićnim pesmama. U pitanju je hor Sveti Stevan Dečanski. U petak, 8.
drugog dana Božića.
Drugog dana Božića. Emisija Zlata jabuka je takođe posvećena Božiću. U pitanju je Sabor Presvete Bogorodice i Svetog Stefana. Gost emisije Klub 2 biće Matija Bećković. I vreme muzike će biti posvećeno duhovitim stranicama srpskih kompozitora, a emisija Visine će biti posvećena ukrajinskim i ruskim koledarskim pesmama.
Bogat program kao i za novu godinu. Pretpostavljam da naši slušalci će takođe biti zadovoljni ovim lepim izborom koji si najavila, draga Vesna, za božićne praznike. A mi naravno nastavljamo emisiju Večiti drugi sa nekom lepom muzičkom numerom. Poštovani slušalci, ovo je bilo sve za današnje novogodišnje izdanje emisije Večiti drugi Radio Beograda 2, kada smo se podsjetili nekih lepih gostovanja. Sutra u redovnom terminu je emisija Večiti drugi od 11 časova. Imaćete prilike da čujete nastavak izbora delova iz emisija koje su se emitovali tokom 2020. godine. Još jednom, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, srećna nova godina, a nju su činili Verica Gajević, Igor Ristić, Karolina Živanović, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Lepo je vreme i uživajte u novogodišnjim praznicima, naravno i uz programe Radio Beograda 2. Na pravom ste mestu, jer upravo za nekoliko minuta kreće novogodišnji koncert Bečke filharmonije na našim talasima. Čeka vas koleginica Ana Ćirica, a ja vam želim svako dobro. Doviđenja.